You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Politikanët australiane kaluan javën të rrethuar nga akuzat për seksizëm dhe keqpërdorim, ndërkohë që nuk u larguan as komentet e bëra mes dy senatorëve. Qeveria federale mori edhe një dështim të vogël në për sondazhet publike, si dhe një ndërhyrje nga ish kryeministri Tony Abbott. Ndjekim raportin e përgatitur. Lufta e fjalëve mes senatores së Partisë Gjelbër Sarah Hanson-Young dhe liberal demokratit David Lanell u përshkallëzua javën e fundit. Senatori akuzoi palën tjetër për komente seksiste, pasi ai bëri disa komente rreth jetës së saj private në parlament javën e kaluar.
He's refusing to apologize. Now, he wants to intimidate me. He wants to use this to
Ai refuzon të kërkoj falje, dëshiron të më friksoj. Dëshiron ta përdor këtë moment për të mos mbrapsur, e megjithatë unë refuzoj të përulem, tha Hanson-Young. Senatori Lanell mi tha SBS se i ka bërë ato komente, por nuk i quan abuzime seksiste, thjesht abuzime. Ai e pranoi se njihet përfyerje ndaj të tjerëve, por se ishte mbështetës i fjalës së lirë.
Well, no, I won't be apologizing or withdrawing. She called men pigs and morons.
Jo, unë nuk do të rriqem, nuk do të kërkoj falje. Ajo i quan meshkujt dera dhe të poshtër. Më duket se dhe kjo është diskriminim gjinor, apo jo, tha i. Sarah Hanson-Young ndërko e kërcënoi me forcën e ligjit dhe kryeministri Malcolm Turnbull tha se komentet nuk ishin të hishme.
David Lyon-Helms offensive remarks should have been withdrawn.
Vërejtjet ofenduese të David Lanell duhet të ishin tërhequr që në momentin që u shqiptuan. Ai duhet të kishte kërkuar falje. Nuk është vonë që të tërhiqet dhe të bëjë atë që duhet. Kjo lloj gjuhe nuk ka vend në parlament, nuk ka vend në asnjë vend pune në Australi, tha kryeministri Malcolm Turnbull. Sondazhet e opinionit ndërkohë ishin në favor të koalicionit, me disa përparime të vogla për qeverin Turnbull. Koalicioni megjithatë mbet akoma mbrapa, por Malcolm Turnbull vazhdon të jetë kryeministri i preferuar. Lajmi vjen pas një fundi të turpshëm javën e kaluar për laburistët, sepse Bill Shorten u angazhua të shfuqizonte shkurtimet në taksa për mira biznese, pa u konsultuar më parë me kolegët e partisë së tij. Shorten tha se nuk ka siguri se laburistët do të fitojnë zgjedhjet e ardhshme.
If we win, that will be huge. But what I would say is that
Nëse do të fitonim, do të ishte natyrisht një fitore e madhe, por unë do të thoja se është një gare vështirë, pa dyshim. Kushdo që thotë se zgjedhjet janë të sigurta, mendoj se është i gabuar. Duhet kujtojmë se janë votuesit ata që do të marrin vendimin final, tha ai. Dhe pati edhe një ndërhyrje të vogël në debatet e brendshme të koalicionit nga ish kryeministri Tony Abbott. Ai tha se do ta kundërshtojë qeverinë në lidhje me rregulloret e propozuara rreth ndryshimeve të klimës, përdorimit të qymurgurit dhe uljes së emigracionit. Megjithëse ishte kryeministër në momentin që u nënshkrua marrëveshja e Parisit, ai tha se qeveria duhet të tërhiqet njësoj si presidenti Donald Trump.
We signed up to Paris on the basis
Ne u regjistruam në Paris në bazë të disa të dhënave për të cilat ne menduam se ishin të vërteta. Në fakt ato dolën të rreme dhe me këto nuk ekzistojnë më edhe arsyet për të qenë pjesë e kësaj marrëveshje, tha Tony Abbott. Dhe me kaq u mbyll edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.